Arratsaldeon, sail ofizialeko Los Marciano filmaren prentzaurrekoa egingo dugu orain.
Arratsaldeon. Los Marciano prentzaurrekoa egingo dugu, Los Marciano filmarena alegia. Hemen dugu anakatz zuzendaria, antzezleak Guillermo Francella, Arturo Puig eta Mercedes Mora eta baita ere ekoizlea Matias Bosteriri eta desiatzen daude zuen galderei erantzuteko. Aurrera. Kaixo, arratsaldeon, galdetu nahi nioke zuzendariari ematen du country hauek, toki hauek, egoitzazko toki hauek zinematografikoki joko asko ematen ari dira. La zona, las vidas de los jueves, mikrokosmo horretan sakontzen ari dira, klase sozial altuago bateko jendea bizi den toki hoiek, alegia. Nola inspiratu zaituzten eta nola uste duzu zinematografikoki funtzionatu duela. Bai, noski. Bai, kasu honetan ez zitzaien hainbeste interesatzen esparru sozio-ideologikoa countryarena. Baizik eta countryak ekartzen duen zerbait. Hau da, ideia bat, dena kontrolatu ahal izango daitekela segurtasunari. Eta badagoela posibilitatea nola bat eusteko eta bermatzeko nola bateko lasaitasun bat kasu askotan ezinezkoan dena, baina segurtasun auziengatik, baina beste auzi batzungatik pertsona segurtasunagatik, pertsona bizi direlako bertan, eta ezer ezin du perfektua izan. Baina aspaldi jakin nuen kasu bat, horietako country bat gertatzen zena, hau da, elektra etxeko etresnak agertzen zirela lurperatuta lurrean. Hori izan zen lehen hasiera edo germen ozik isagoak, gero konturatu ziren, han bizi ziren erabeak, ba, bueno, aspertuta zeudelako, auskalo zergatik, hori zen bihurrikeria. Eta bihurrikeria oso partikularra iruditu zitzaidan, eta gaiztakeria ba zentzuri gabea, etxeko tresna bat lurrean sartzea. Eta horregatik baita ere oso adierazkorra erutu zitzaidan, niri Luisi hori gertatzen zaio, badu Arturo Puigen pertsonaia, ez zerbait du, ez diona pakean uzten, egoten uzten, eta azalpen oso komplejua duena. Kaixo, arratsaldeon. Bi galdera egin nahi ditut. Lehenengoa, hemen, zinemaldia. Ikusten ari gara nola arizaren azten zinemagile gisa. Orain sekzio ofizialera, etorri zara, lehiatzera, zer iruditzen zuen hori. Eta bigarrenez, filma ikusita gogoratu nahi zasko Woody Allenez. Ezakin nire impresioa den, Guillermoren pertsonaia. Fizikoki ere, gogorakarri dit, bere ibiltzeko modua, soinu banda, hau da Woody Allenen film bateko parte izan daiteke, ez dakit hori nahi egin duzun edo gira gauzak diren. Bueno, eskerrik asko, ze Donostiari dagokionez, niretzat hori handia da, eta emozionantea da ona itzultzea ze hori da, itza. Askotan izan dut atsegina hemen egotekua, izugarrizko kariñoa diot talde osoari, zinemaldia martxa jartzen duen ekipo guztiari, eta egia da. Etortzen naizen bakoitzean, beste pertsona bat bihurtzen naiz, beste gauza batzuk gertatzen zaizkit, eburutzira joan gabe, oraingoan nire bise mehalabekin torri naiz, eta hori oso, hori da lehenengo aldia eta oso emozionantea da, eta oso eskerronekoa naiz. Woody Alleneni dagokionez, bueno, honek miresmen izugarria diot, baita beste zinemagile batzui. Eta elkarrekin, antzezlekin eta kaiez, KS-lehenetxearekin, itzegin nahi genuen lerro hain fin horretaz, hau da, zerbait mingarria denean, baina nolabait grazia bat sortzen duenean, lerro fin hori behar bada Allenek du maiz xularitza handiena lerro hori kontatzeko orduan. Galdera gehiago? Bai, anakatzentzat, hemenago, fondoan. Zentzu berean izango litzateke, ez dizu, zentzuko ikusten, hemenago atzean. Ah, bai, kaixo. Pixka bat sakondu galdera honetan, zeneri iruditu zait, hain zuzen ere, ez dakita zieratik, historia honen tratamendua eginda nahita, beti komedia klabeetan, baina erabildi dizun musikak ematen dio oso tonu burleskoa. Gustatuko litzaidake pixka bat hori garatzea. Zintzen zure asmoa tonua tratatzeko orduan komedia honetan? Bueno, burla ez inola ere. Kontrakoa hain zuzen ere. Interesatzen zait asko alik eta intimitate handiena sortzea pertsonaiekin, hola kontatu alizateko ze gertatzen zaien, inola ere azalpen bat eman behar izan gabe, bere harremanei buruz. Hori da gutxien gustatzen zaidana, nik filmak ikusten ditudanean, sentimenduei buruz, ikusten duzunean, nola baite, lerroak, maila gestzen den, dela sentimendua kontatu behar duzunean. Hemen guztiz kontrakoa, nik idatzi nuen gidoia unirean aiarekin batera, eta lana batez ere izan da maitasuna eta errespetua pertsonaien gandik, ze iruditzen zitzaidan, bazegoela hor zerbait beren harremanetan, anai arrebatasun horretan, zerbait kompleksua, begira da asko eskatzen zuena, pentsatzeko beraien egiten artena hain garbia zirudiena, baina kanpotik ondo erantzun ezin, ulertu ezin zitekena. Eta antezlekin batera, uste dut lan, haundi egin genduela kontzentrazioaren aldetik, pertsonaiek argitasun hori izan, zezaten, garbi ikusi zitezen nolakoak ziren antzezleak. Nik antzezlei galdetu nahi diet nola eraiki dituzten beren pertsonaiak, anai arrebak diren aldetik, eta zuzendariari ere ze tratamendu egiten duen gaixotasunari buruz, arazo neurologiko hori. Guillermok egiten duen pertsonaia. Zin puntutraino dagoen arazo neurologikoa eta kontrastean duten komunikazio eta arazo emozionalari dagokionez. Aurrera, Guillermok behar du uste dut itzulpena. Aizera hitz egiten emozion... Ez ditut ondo sondo ulertu. Nola erabiltzen da gaixotasun bat, neurologiko bat, eta kontraposizioan diagnostikatu gabeko gaixotasuna eta jamundu guztiak duena. Hemen nolabait, Juanen pertsonaiak nortasuna bohemio bada, kolgado bat esaten dugu Argentinan, konturatzen da bere gabeziez, baina beraritza jo gehiagia xola, gehiago bere familiari, irira ekartzen dute ze herrialdearen barnealdean bizi den, eta nolabaiteko diagnostika bat lortu nahi dute, konponbide bat egon daiteke, lankidetza ekonomikoa dago familien aldetik, eta berari bapatean bere Buenos Aires iristetze, bosta jola zoibak digitalizatu nahi du kaxel batzuk, eta bosta jola zaio mediku batera jutea ikusteko ze gertatzen zaion. Prozesu oso interesagarria, oreka bat aurkitzea, antzezle gisa, odei batean bizi da pertsonaia hau, eta gero ikusteko ze sakontasun duen pertsonaiak. Asko gustatu zait pertsonaia hori egitea, intentsio izan da, traumatikoa, divertigarria, prozesu guztiak bizi izan dituen, baina oso atsegingarria izan zen. Guillermo konparatu duzuen ze bodiarenekin, Steve McQueenen betarko jarriko ditut gutxiago ez izateko, eta hemendik aurrera erantzungo ditut galderak. Ez, bueno. Nire pertsonaia eraikitzea nola esango nuke? Nik eraiki nuen oso alderdi serio batetik, oso kontzentratua. Nik uste dute titulua Marzianoak nolabait Argentinan batzuetan pertsonaiak arraroak direnean esaten dugu Marziano xamarrak dira. Nik uste dut pertsona hau, gizon hau, obsesionatzen hasten da zuloekin eta hortik pasatzen da bere bizitza alde batetik. Beste alde batetik, uste dut bizitzaren, familiaren hornitzailea dela diru aldetik, eta baita ere, bueno, anaiari laguntzen diola diru aldetik, ez da diru asko ematen diola, baina familietan normalean dirua ematen dutenak ez dute bueltatzea nahi dirua, baizik eta espero dute maitasuna berriro bueltatuko diotela, babesarka da bat, edo hitz bat esango diotela, hitz on bat, Luis, horrela lasai geletuko litzateke. Gero badago zerbait, zer ikusia duena zuk esan duzunarekin, hau da country hoietan, nolabait bizitza nahiko partikularra egiten dute, isolatu xamarra, eta country batean horrelako zerbait pasatzea, ba, zuluak egotea, golf zelaietan, ba, osoa gauza bitxia da. Niretzat pertsonaia egitea, bueno, eraikitzen joan ginen, anarekin, pixkanaka, niri alde batetikan kostatu gintzitzaidani seme bakarra naiz, ez dut oso ondo ezagutzen anai baten izatea zer den, sentimendu hori zer den, baina ikertuz joan nintzen, lagunekin, anarekin, eta Guillermorekin ere bai, anai arrebak dituena, eta bueno, pixka bat eraikiz joan ginen mekano baten antzera pertsonaia. Nik uste dut Juan eta Luis bezalako anaia familia askotan daudela, hiru familiatetik bat. Zaunka egiten diote elkarri eta gero ez dakite ze gertatu duen benetan horrela xerre egoteko, baina bertute bat badu. Ez dela baten alde jartzen, baizik eta xamurtasun handiarekin, maitasun handiarekin tratatzen ditu, eta bakoitzaren jarrera ulergarri egiten dute. Nola izan zen zuen lana? Bueno, zuen lana enseietan eta gero errodajean nola lan egintzen duten hirueren artean horrek hori sortzeko eta ez egin egon sensazio hori batekin bat gehiago gustatzeko bestea baino hain arrazoia onak izanik horretarako bai. Asmoa zen hor badagola lotura bat anaiarraben lotura eraiki egiten direnak nolabait anaiarrebak etxe batean bizi direnean ba bueno alegin bat egin diteke positiboa baina gero lotura komplexuagoa bihurtzen da eta zentzu horretan bazegoen zerbait Luis eta Juanen artean guk gorde nahi genuena hau da harri dura hori ze zailtasuna duten ulertzeko Los Marziano, ba, bueno, badago beste pertsona bat, oraindik ere ulertzea kostatzen da dena, beste kode bat duelako. Eta hor bazegoen maitasun oso handi bat, bien aldetik, ze zentzu askotan, ba, antzekoak ziren, eta nolabait filman bilatu egiten da kontatzea irudi hori generatu egiten dena baia hurbildu arte. Gero hurbiltzen denean ez da ikusten distantzia hori, mundu handi hori. Inguruan zegoena, superatu egiten zuena. Gidoia anaiarekin idatzi nuenean ikusten da elkar ikusten dute eta txiki bihurtzen dira. Eta esaldi horretaz gogoratzen naiz ze ni estena hori filmatu genuenean nahi genuen berriz ere pentsatzea giza eskala batean. Azken batean bi gizon daude, bi anai dira, elkar agurtzen dutenak. Beraz, bai, asko zaindu genduen, ze pentsatzea bat ona zela eta bestea gaiztoa zela, ba, bueno, dena oso simple egingo zuen. Bai, era bat ados nago, guk Anaren jarrabide guztia jarretu genituen, eta ideia zen, ba, nola egin, nola jokatu, nola euki oso lerroa partikularra kanporatzeko momentu batutan, beste batutan ez, beraz, begibistan dago, batuta baten antzera jarretu genion Anaren jarraibidei. Eta asko balio izan zuen. Ez kanporatera berretzenean, berak esaten zuen egitea. Errodajea oso intentsoa izan zen. Arturren pertsonaiarekin oso gutxitan egon nintzen. Idatzita zegoen jadanik horrela, hau da, Luisen historia, gero Juanen historia, eta gero montajean bereiek erabaki zuten une batzuk elkartzea. Baina, filmaren amaiera arte ez genuen elkar ikusi, baina hori zen Anaren helburua. Hau da, nola egituratzen den bi anaien topaketa, etxeiak izan edo ez, baina nabaritzen da zerbait dagoela bereien artean arazo bat. Ez da argitzen zer den, ematen du ekonomikoa dela, ematen du afektu arazoa dela, ematen du hornitzaileak nolabaiteko errekonozimendu bat behar duela, ez duena, baina bai dago nolabaiteko isolatzea. Eta emakumeak, etxeko emakumeak, arreba edo emaztea, edo nire emazte oia, edo nire alaba biologikoak, denak saiatzen dira nolabait modu batean edo bestea elkartze hau egituratzen, eta film guztia horrela egiten da. Paraleloki, norbanakoen gatazkak, edo Luisek dituen obsesiori zuloekin, nire arazo neurologikoak, ba ez dagoena gehiagik ezkatzen, ez daude zertan konpondu beharra zeona zen bien arteko topatzea, eta gertatzen da, eta intentsitate handiarekin gertatzen da, emozio handiarekin, eta hor ikusten da arazo hori, ustez zeukatena, ba, maitasuna gainditzen duela bi oso hizketaldi labur hoiekin, oso errazak, batek esaten du behar nahi baduzu irakurtzea, irakurriko dut, eta ne baren baduzu golpea ematea bestea gana joatea eta berarrenduko bat dut ematea, lagunduko dizut, beraz. Oso atsegina izan zen, errodaje guztia. Bai, hemen. Kaixo? Bai, Guillermo, hemen nago. Bai. Irakurri dezakezu? Bueno, nik ez du galderek egingo. Bakarrik errekonozimendu bat alde osoari, Anari. Ona etorri zinaren engalditik ezagutzen zaitut. Ikuste dut jauzi handia egin duzuela. Bereziki oso talde onaz inguratu zarelako. Uste dut, antzezleak onenetakoak direla Argentinan, Guillermo da gehien gustatzen zaienetako bat, eta ez dut Woody Allenekin konparatzen, nik uste dut, Argentin, ba, Lupiren mailan zaudela, bueno. Nahi nuke, zorionak eman, zuriana, ze hauzi teknikoa da, bueno, Argentinak, film asko arazoa zuten soinuarekin, eta hemen soinua primeran dago, dena oso ondo ulertzen da. Ikusi ditut film argentinarrak, eta batutan medikura joan behar dut, galdetzea izu ez dut oso ondo ulertzen. Beraz, ikuste dut arazori gainditu dela. Eta bueno, hori zorionak eman, talde guztiari. Eskerrik asko. Anatzean, arratsaldeon, galdera Guillermorentzat, zuk oso karrera luzea eta ezaguna duzu Argentinan, baina agian hemen errebelazio izan zen El Secreto de tus Ojos filman. Galdetu nahi nizuke film horri buruz, ea zerbait aldatu zaituen, ea behar bada Espainiara etortzea pentsatu duzun filma egitean, nola izan zen esperientzia hori, ba, zoragarria izan zen. Eta emozio handiz bizi izan nuen, ezin izan nuen Donostian egon, estrenatu zenean, pesatu genuen, bueno, etzen gertatu gui agian espero genuena, baina satisfakzio asko ekarzizkigun zentzu askotan. Hau da, azkenean Oskarra mantzuten, eta Espainian lan egiteko aukera, bueno, behin gioi bat izan nuen, ba, gioi bat behaltzen bali badiate, ba, bueno, ba, atxina mistoriko nintzateke. Dena gertatzen da, ba, bueno, historio bat eukiezkero, nire herrian pasatzen den bezala. Ez bakarrik zinema mailan, baizik eta antzerkian eta telebistan ere bai. Beti egon behar du historia on bat. Zerbait polita dagoenean kontatzeko, orduan horrek mugitu egiten hau. Nire herrian, hemen, bueno, hori handia izango litzateke. Askotan, etorri naiz Espainiara, baina beti paseatzera, turismoa egitera. Beraz, bai, gustatuko litzaidake, pendiente dudan ikasgai bat izango litzateke. Kaixo egunan, egunon anari zergatik hartzen duzu Martziano izenbururako eta ez beste abizen bat. Eta zergatikan ez duzu, nola barkatu? Zergatik erabili duzun Martziano abizena. Bai, zer ikusia du lehen esan dugunarekin. Martzianok esan nahi du, Arturok esan duena. Ba, norbait, ba, ondo ulertzen ez duguna. Ematen duela beste planeta batetik datorrela, naiz eta zure etxean bertan egon. Beraz, abizen horrekin, ba, bueno, familia horren ezagutu nuen, nire familia bat horrena izena zuena, eta oso ondo dirutu zuzen zitzaidan primerako. Zergatik ez du erritmo zinematografikorik pelikulak? Hori iritzi bada. Eta nire ez nagoa doz. Ez dut uste hala denik. Baina bukaerako musika referentziala? Ah, ez. Nik ez dut uste erritmo zinematografikoa nik badut nire horretaran dudan nire teoria. Zer ikusia du ez denen erritmokoarekin, erritmoarekin barrualdearekin du zerikusia eta zerikusia du pertsonaiari gertatzen zaienekin eta ez kanpoko erritmo batekin, inposatu erekin, horrekin jolas bat ere badago hasieran. Hau da, inork espero baldin badu filmak azkenean gexotasun batera joango dela, ba ez da horretarako filma. Baina bere gaixotasunak igual erritmo ba, motela da, pausatuagoa. Niretzat ez da pausatua eta motela kontrakoa. Beste batzuetan niri iruditzen zaizkit batzu pausatuak dira eta beste batzuetan entreteniagoa. Hori da filmak behar duen erritmoa eta antzezleak ondo espresatzeko eta ez beste antsietate batekin egiteko. Kaixo berriro. Lehen Woody Allen ez esan dudana etzen bat ere peioratiboa nola ibiltzen zen Guillermo batzuetan. Eta, bigarrena, galdetu nahi nuke Daniel Herneren partizipazio txikia. Zuk eskini zenion parte hartzea, berak eskatu zizun. Eta, nik uste nun amaiera hori ba ikusiko zela, pixkat bazkarian ze gertatuko zen. Ikusi ez danez, ze gertatu diteke azkenean dena bukatzen da eromena gisa, edo bai, pixkat zaila izaten da. Daniel Handler, bueno, nolabait esateko sortu zen, ba, bueno, beti pentsatu izan dut berarekin lan egitea, gaina nire biresten dut bikotek, biresten dut antzezle gisa, beraz, beti gertu nahi balin badu ego nire prozesuetan, ba oso ondo iruditzen zait. Zentzu horretan, filma izan zen festa bat, antzezleen parte hartzea, gainera, Danielen kasuan, oso pertsonaia zoragarria du eta hori da gure iaxan gogokoena. Gaina film honetan, Anak ez du paperik egiten, bere aurreko pelikuletan, Anak parte hartu du antzezle gisa, beraz bai, nire ordezkari gisa ateratzen da, bai, batzutan nahi dut nik ezagutzen ditudan aktoreak eta miresten ditudanak egotea eta asken egiten diet kasu honetan, festa eta poza, nolabait pertsonai gisa deitu alizatea, ba, bueno, behar bada batzutan oso lanpetuta dago eta ezin du etorri. Eta, bueno, baina oraingoan aukera zuen eta etorri egin zen. Eta gero galdu diazu amaiera. Bueno, dena oso ondo, ematen du, bueno, ematen du, otoitz bat dela azkenean, ze batzuetan, familien arteko loturak, ba, bueno, ematen du gora berak dituztela, kompleksuak izaten dira, eta batzuetan kargatu egiten gaituzte, baina ezin dirain errez definitu. Niritzean interesatzen ze ez modu batean bakarrik, ze gauza kortante bat zen, baina zerbait gehiago zen, bueno, etzen beharrezkoa egia esan azken bazkariaren asartzea. Bueno, egia esan hori sartu egin genuen eta bai, ematen du, bai, egon zitezkeen gertu da ikusi ze gertatzen zen, baina bueno, horretarako daude gure anaiarrebak. Niri gertatu zitzaidan honi dagokionez, honekin lotura du eta gustatu zitzaidan, gai hau ikusi genuenean bereziki, hau da, begira da, jendearena, bera nahi ARB buruz hitz egiten duenean. Eta ez da hurbileko lotura bat izatea, begietan zerbait agertzen da hitz egiten dutenean nahi arreba bati buruz, zerbait zehatza eta zerikusia du emozio batekin, naiz eta baina bai, hor bazegoen amaieran zerbait, egia esan. Bai, aragi onarosi zuen, eta oso ondo. Asko deitu dit atentzioak soinu bandak, esplikatuko duzu pixka bat musikarekin, bueno, zer nola jokatu zenuen? Ba, momentu bat espezial batean, gogorarazi. Tango bat espero nuen, baina ez dago tangorik. Ah, gai, pelikulako gai guztiak, hasiera eta amaiera. Galdetzen didazu hori? Musikari argentinarra da, oso itzala handikoa, oso prestigiosoa da, eta bere, berak egin duen ekarpena, musikalizatzea lehen eszena hori filman, beti nahi izan genuen oso erresa imaginatu genuenean, eta gero ikusi genuen hain zuzen, zer ikusi handia zuela tonu batez hartzearekin. Eta desafio utza zen, asko lan egin zen horretan, eta gai hau ekarri zuen, eta Ana eta guk, ba, bueno, asko gustatu zitzaigun. Bai, gainera musika gure folklorea da, litoralekoa, itsasertzekoa, baina ritmo desberdin batera eramana modernoagoa. hori izango litzateke pixka bat filman dagoen musika. Egia esan ez da benetako folklorearen erritmo bera, hau da, itxasertzeko musika da berez.
Bien, más preguntas, por favor.
Galderarik?
Hay más preguntas.
Ez dago galderarik, ba eskerrik asko denoi. Barkatu. Eskerrak eman zuei, asko, guretzat oso garrantzitsua da ona iristea eta zuek aurkitzea eta zuen arreta txekin horrekin. Filmo hau bururatu zitzaigunean hasieran beti imaginatu genuen toki honena aurkezteko, bueno, edo gehien amesten genuena zen hemen egotea Donostia sail ofizialean. Guretzat, bueno, xede bada, elmuga bada, eta erregatik eskerrak zinemaldiari. Bueno, erantzukizun handia da guretzat. Guk espero duguna da funtsean ondo ordezkatzea gure zinema argentinarra. Uste dugu Donostia dela berezko tokia zinema argentinarra eta latinoamerikanoa ba, hemen erakusteko. Hiri zoragarria da, zinemaldiak maila oso zoragarria du. Eta badira beste bi film argentinar zoragarriak hemen, Abrir portas y ventanas, Milagrosena eta Las Acacias, Pablo Xorxelirena. Gonbidatzen zaituztegu ikustera joan zaitezen, oso ona direlako. Eskerrik asko, eta aprobetxatuz aukera, ba, bueno, eskerrik asko, zinemaldiari, benetan oso pozik gaude, hemen gaudelako. Eta sari guztiak irabaztea espero dugu.